Beremo iz Šrimad Bhagavad Gita, 18. poglavje, vers 72. 18. poglavje je zaključek, ne, Bhagavad Gita, naslov je popolna kot sad odpovedovanja. No, bomo po besede po besede. Najprej prebral Kacit Etač Črutam Pata Kvačit Čad Črutam Pata Tvajajka Grena Četasa Kacit Gjana Sammohah Pranastaste Dananjaya. Okay. Kvačit Ali etat to Shrutam slišimo Parta o pritin sine tvoja od tebe Eka Agrena z vso pozornostjo Četasa z umom Kacit ali Agjana nevednosti Sammohah iluzija Pranastah razpršena te tvoja Dananjaya o osvojitelj bogatstva Arjuna. Prevod in komentar Šila Prabhupada. O pirtin sine, o osvojitelj bogatstva, ali si me zbrano poslušal, sta tvoja nevednost in iluzija zdaj razpršeni. Komentar. Gospod je prevzel vlogo Arjunovega duhovnega učitelja. Zato je bila njegova dolžnost, da Arjuna vpraša, ali je Bhagavad Gito jasno razumel. V nasprotnem primeru mu je bil pripravljen znova razložiti katerikoli del, če bi bilo potrebno, pa tudi celo Gito. Kdor sliši Bhagavad Gito od verodostojnega duhovnega učitelja, od Krišne ali pa njegovega predstavnika, bo uvidel, da se je vsa njegova nevednost razblinila. Bhagavad Gita ni navadna knjiga in ni delo kakega pesnika ali pisatelja. Bhagavad Gita je izgovoril Vsevišnji Gospod, srečnež, ki sliši ta nauk od Krišne ali njegovega verodostojnega duhovnega predstavnika, zagotovo doseže osvoboditev in se dvigne nad temo nevednosti. Kvačit etač črutam parta Tvaja kagrena četasa Kacita gjana sammohah Pranastastaste dananjaya. O pritin sin, o osvojitelj bogatstva, ali si me zbrano poslušal, sta tvoja nevednost in iluzija zdaj razpršeni. Tukaj vidimo, da Krišna se nanaša na prejšnji vers. Nekdor posluša ta govor izmed Krišne in Arjuna, doseže, se osvobodi grehov in na nek način dobi te pozitivne dobrobit. Zdaj pa Krišna prav, ali si zbrano poslušal? V duhovnem procesu je zelo pomembno zbrano poslušanje. Eden izmed procesov je tudi šravana, poslušanje. Kaj je razlika med navadnim poslušanjem in zbranim poslušanjem? Zbrano poslušanje pomeni, da ujameš vse, kar je bilo povedan. Pa tudi razumeš vse, kar je bilo povedan. Če pa že ne razumeš, se lahko se zapomneš nekaj ali pa znaš se ponoviti. Včasih so bila modrici Šruta Gjane, vse, kar so enkrat slišali, so se zapomnili. Pa ne samo zapomnili, tudi znali so razumeti to. Tudi v teh indijanskih plemenih ne, so imeli določen podoben princip. Ki je bil kakšen problem, ne, je poglavar ne, sklical bor ne, in so potem reševali problem. Ne. Ampak on je najprej povedal iz stališča modrosti, ne, kako gledati na ta problem. Kako gledati na ta problem. Ne. In je govoril pol ure ali pa en ura. Vsi drugi so mogli poslušati, but tiho. Ne. In potem je rekel, no, zdaj pa dorma kaj zapovedati. Ne. In tist, ki je hotel povedati, ne, je prvo mogel ponoviti vse tisto, kar je pač modro spovedal, ne, ta poglavar. Ne. In če bil ta, bi rekel, vrač ali pa poglavar zadovoljen, da je pravilno ponovo tisto, ne, potem je prišel do besede. Če pa ni znal ponoviti, pa če ni razumel, kaj je on povedal, ni dobil besede. Kaj če nekdo govori, ne, če sploh ne razume, kaj nekdo pove, ne, kako ćeš v odgovor povedati, ne, če ne razumeš, kaj je tist, ki je govoril, povedal. Ne moreš. Krišna tukaj prav preverja, ne, Arjuna, ali si slišal. Ne? Mi moramo tudi včasih preverjati kakšno stvar. Jaz se spomnim, ko smo delali Sankitan, ne, in smo bila na travelingu, ne, in smo vsak teden prišli tukaj tempa, smo spakirali knjige, naredili speku sem kruh za en teden, ne, in potem je bilo to, vse to treba spakirati v avto, ne, in potem smo štartali, ne. In vsak imamo eno odgovornost, ne. Vsak imamo eno odgovornost, ne. Eden imel knjige, eden imel hrana, eden imel to, eden imel ono, bencin, tretje, četrto. Vsak imamo eno odgovornost. Ne. In če je to tvoja odgovornost, mora to funkcionirati. Ampak, ko pride mladi bakta, ne, to pozabil, ne. Pozabil, ne, kaj mu naročiš. Nared to, nared ono, nared tretjo, ne. In potem, ko štartaš, tik pred bojem, ne, tik pred bojbo, ne, če ne preveriš, ne, gremo, ne, in potem se ostavimo že na sred štarške, ne, in hočemo jaz prešadam in ni prešadama. Ne? Ni prešadama. Ja. A si vzel kruh? Nisem. To je tvoja dolžnost. Ja. To je ono, tretje, četrto. Ja, to je tvoja dolžnost. Ne? In ko enkrat tako vidiš, ne, da nekdo pozab ali pa si ne zapomnil, ne, pol veš, da moraš preverjati, tako kot Krišna preverja. In pol naslednjič, ko pridemo, ne, seveda si pol dva dni brez kruha, ne, vsi, ne samo enen, ne, vsi. In potem naslednjič, ko spredem naslednji vikend, ne, mu zadolžiš dolžnosti, ne, ti moraš to narediti, to mu narediš, to narediti. Ne. Ona reče, ja, ja, ja. Potem rečeš, ok, si razumel? Ja. Ponovi. In potem, kaj tako vprašaš, to prvič, že ne zna ponoviti vse tri stvari, pa se samo tri stvari naročil, ne, pa že ne zna, pa moraš še enkrat povedati, to, to, pa to, ja, ja, ponovi, to, pa spet ponovi, pa spet malo drugače ponovi, sem rekel, ne, tako le mora biti vrstni red, ne, prej moraš to narediti, potem to, pa to, aha, ja, ja, ponovi, ok, to, 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 ok. Ne? In Krišna klej isto tako preverja Arjuno. Ne? To je tik pred bojem. Ne? Tik pred bojem in Krišna hoče biti prepričan. Ne? Hoče biti siguran. Ali je zdaj pripravljen Arjuno, ali ni pripravljen. Ne? In ga preveri. Ali si poslušal pozorno? Ali ti še moraš enkrat ponoviti? Ali, kad te stvar ne razumeš, ti razumem. Ne, ti ponovim. Pravopad komentira, karkoli Arjuna ne bi razumel, ne, mu bi Krišna ponovil. Tudi cela Bhagavad Gita, če je potrebno. Ne? Ne? In rezultat, ne, kot vidimo tega, ne, pozornega poslušanja, je, to se pravi, da je nevednost razpršena. In Arjuna je zdaj jasno, stabilen je. Ne? Rezultat je definitivno, da je iluzija njegova šla, ne? Da je spomin se mu povrnil, vse stvari so mu jasne, nazaj se spominja, tako kot mora biti, ne? Dvomov nima več in neomejen v odločnosti in da ravna po njegovih navodilih. Ne? Vse te odlike so bile zdaj Arjuni, bi rekel, spet nazaj. Ker na začetku on ima te odlike, ampak določene okoliščine so ga spravile na določeno nesigurnost. Dvome, ne, nestabilnost, ni bil odločen, ne, in tako naprej. Lok mu je šel, ni bil skoncentriran, ne, mu je padel iz rok. Ne, prav, vsi Krišna, Prabhupada komentira v komentaru predvsem to, da je Krišna zavzel vlogo duhovnega učitelja, ne, in zdaj na koncu ponovno preverja, bi rekel, vso razumevanje in znanje, ki ga mu je podal. Ne. Krišna je dal najprej pač na nek način, kakorkoli vzamemo na začetku bitke, je čeprav je bil Arjuna izobražen in utemeljen v duhovnem znanju in v znanju bojevanja, ogromno znanje je imel. Ampak ni bil na nek način, tudi praktičen je bil, ogromno bitk dal že skozi in ogromno zmah je imel za sabo. Nakuple okoliščine so ga pripeljale, da ni bil sposoben naprej se bojevati. Ne? In potem mu je Krišna dal ponovno duhovno znanje, najviše znanje, nekaj. Ne? In zdaj na koncu spet Krišna apelira na prakso. Ne? On ve, da to ni samo tako podal za razumevanje. Krišna ve, to znanje je podal zato, da ga mora Arjuna takoj v prakso spraviti. Takoj. Takoj, ko se ta pogovor konča, ne, mora je to prakso. Ne. In nasploh, cel pogovor je imel samo to namen. Ne, da Arjuna spet dvigne nazaj, da vso to duhovno znanje da v svoje življenje, praktično življenje. Ne? In to je tudi naša naloga. Ne? Krišna nas uči kot duhovni učitelj, ne? In apelira na nas, da vse to znanje sprevedemo v praktično življenje. Ne? Rekel, to je pravi namen, Bhagavad Gita, pravi namen duhovnega učitelja, ne? Da to koristimo v vsakdanjem življenju. In naše življenje ni nič drugače kot Arjunovo. Mogoče nimamo takih velikih bitk, ampak imamo mogoče manjše bitke, ampak za nas so dovolj velike. Vsak ima svoje bitke, ki je definitivno smiselna, pomembna in vredna našega življenja. Nač ni več ali pa manj. Živo bitje je živo bitje, duhovno. In Krišna ima do vseh odnos. Ne? In vsi mi bijemo bitko. Ne? In tako, kot prav pač Arjuni, ne, da v življenju ni lahko, vedno so izzivi. Ne? življenje ni nekaj stabilnega homeostaza, bi rekel, vse na lahak, enostaven način. Ne? Niti ni pravi smisel tega iskati, bi rekel, ravnovesje, samo mirnoče in ne? Krišna ni svetoval Arjuni, ne? Prav, pojdi v gost, ne? Pa meditiraj, ne? Ni se treba obadati s to nekaj politikam pa s tem borbom, ne? Škoda časa, ne? Pojdi v gost, ne? Tako, kaj hočeš, ne? In meditiraj. Ampak ne, Krišna mu ni to priporočil, rekel, ne. To je bitka za tebe in za vse. Ti si odgovoren na teh okoliščinah in ti si sposoben za to. Ne? In Krišna pravi, ne, obstaja in pač ena naravna napetost, ne, bi rekel, med tistem, kar je, pa tistem, kar bi lahko bilo. Ne, in pač v tisti situaciji, v daljni okoliščini je poh negativnih stvari, ki niso v redu stale. Niso bile tako, kot bi mogle biti. Morala bi biti pa tako. Ne? In Arjuna je tist, ki lahko naredi ta premik. Ne? To napetost. Premik v tisto, kar je lahko. Ne? Mi imamo eno realno stanje takšno, kad je. Ampak mi vedno težimo k nečemu, kar je lahko, kar je možno, kar je veliko boljše, kar je sedanje stanje. In to je vedno ena napetost. Ne? Ampak Krišna nas spodbuja k temu. Ne? Nam daje znanje, nam daje podporo, voljo, sposobnost. Ne? In mi se opiramo na te stvari in ta napetost nas žene k enemu cilju, višjemu, bi rekel, doseganju cilja. Ne? Vsak človek ima svoje cilje in vsak človek ima ta napetost, da dosega te cilje. Ne? Seveda, človek ni samo bitje od telesa, tako kot žival. Človek je bitje duha, zaradi tega za doseganje teh ciljev potrebuje duhovno znanje, ne? Duhovno vodstvo in duhovno podpora. Ne? Zato je Krišna kot duhovni učitelj za vse nas. Ne? Krišna da znanje, ampak za ta napor, za te stvari, se pa mora Arjuna sam odločiti. Odločiti, ne? Sam mora sprejeti odločitev. Zaprav, Krišna zdaj testira Arjuna, ne? Si razumel vsega? Si pripravljen zdaj? Prvi korak, zaprav odločitev, kaj boš naredil v skladu z tem znanjem, ki sem ti ga povedal, je tvoja odločitev. To je zdaj tvoj korak. Od tu naprej ti korakaš. Ne? Tvoj korak. Jaz sem povedal. Izgovoril Bhagavad Gita. Vse. Če ti kaj nisem, jaz sem še enkrat lahko povem. Ampak od tu naprej je tvoj korak. Tvoja odločitev. Ti moraš stati za temi odločitvami. Na podlagi tega znanja. Ne? In tako mi isto v življenju. Ne? Krišna je povedal znanje. Ne? Dal nam podporo družbo Bhakt, šastre, dal nam duhovnega učitelja. Ampak mi smo tisti, ki se odločimo za svoje življenje. Mi smo tisti, ki naredimo korak, da dosegamo svoje cilje, svoje možne cilje, vrline, vrednote, ki jih kot Bhakti lahko dosegamo. Ali pa jih želimo dosegati. Mogoče naš realen položaj je ta, ampak vedno mi težimo k nečemu, višjemu, nečemu. In mi smo tisti, ki se odločamo, da naredimo korak za doseganje tega cilja. Ne? Krišna in Bhakta nam pomaga, nam daje podporo, nam daje znanje, ampak nihče ne bo namesto nas korakal. Lahko koraka z nami ali pa sporedno z nami. Lahko nas tudi podpira malo. Ne? Ker včasih nas lahko tudi malo vleče. Ne? Ampak sem. Tudi če nas vleče en bhakta, mi se moramo še zmeri odločiti, da se pustimo vlečiti. Ne? Če se ne pustimo vleči, pa lahko kontra vlečemo tudi bhakta, ki bo hotel vlečiti nas, mu ne bo uspel. Ne? Zato se pravi, katerakoli podporo od zunaj dobimo, je to milost. Ampak naša odločitev je še zmeri, da mi naredimo korak, da mi koristimo to znanje v praksi. So to znanje. Od odvojenosti do znanja, do transcendence, do preseganja sposobnosti, ne, zavetje duhovnega učitelja, poslušanja, služenja. Ne. Vse te stvari. Ne. Življenje je tako kot struna, ne, na kitari. Ne. To se pravi, če je lih prav napeta, bo najlepše igrala. Točno tako, kot mora. Ne. Če preveč odpeta, ne bo nič od nje. Če premalo napeta, ne. Če pa preveč napeta, bo pa spet nepravilen zvok, ali pa lahko jo še celo strgamo. Ne. In življenje je lih tako. Mi imamo določeno karmo, ne? In če imamo preveč dobro karmo, se olabavimo, ne? Ni v redu. Če imamo preveč težke karme, smo preveč našponani, tudi nimamo časa za nič drugega, kada samo trpimo, ne? Če imamo slabo karmo. Ne? Ne? In zdaj, tako tudi mi individualno, ne, mi lahko sami sebe, lahko si zadamo lih prav cilje, lih na ta prav način, da smo lih prav inspirirani, ne, da nas vleče motivacija, entuzijazem, volja, da napredujemo v duhovnem življenju. Če damo premalo od sebe, ne bomo dobro igrali. Ne. Če smo preveč v komfortnem položaju, ne bo v redu. Ne. Če se pa preveč ženemo, ali pa če smo preveč konfrontirani z, bi rekel, negativnimi, bi rekel, karmo, ali pa da se sami preveč ženemo za določene interese, preveč trudo vlagamo v nekem, kar ni mogoče v tistem trenutku za naš najboljše, ne. Pa spet ne bo v redu. Ne. Moramo najti pravi balans, pravo napetost, ne, da naprimer funkcioniramo. Za funkcioniranje je potrebna določena napetost. Ne. Ni da bomo najboljše delali takrat, ker nam bo najbolj najlepši, najbolj cool. Ne. Najboljše delujemo takrat, ker je najboljša, tako kot mašina. Ne. Takrat, ker je čist hladna, ne bo v redu. Takrat, ker je pregreta, tudi ne bo v redu. Najbolj bo funkcionirala takrat, ker je lih najboljša ogreta mašina. Ne. Tako mi isto delamo s svojim telesom in svojo psiho, ne, in s svojim duhovnim znanjem. Ne. Najdemo prava varianta, ogretost, da funkcioniramo najboljšo, glede na okoliščine, čas. Ne. Zaradi tega pač duhovni učitelj ali pa starejši bakte, kukorkoli, preverjajo, ne, bakte. No, si napolno gorivo, entuzijazem, voljo, si razčistil dvome, ne? Da lahko funkcioniraš. Ne? Nevednost, meglo, se je razblinila ali se ni razblinila. Ne? Ne? Da vidimo feedback, odgovor, ne? Feedback. Ne? Zdaj, aha, a je, bi rekel, razumevanje takšno, ko mora biti. Krišna je na Arjunovi kočiji, ne? Čeprav je samo kočijači, vse na njegovi kočiji, ne? To se pravi, želi, da borec nekaj bo na njegovi kočiji naredi, tako, kot more. Ne? Ne? Tako da preverja, ne? In potem Krišna Arjuna odgovori, ja, ni problem, sem vse. Vse je tako, kot more biti. Na začetku ni bilo tako, ne, sem bil zmeden, ampak zdaj je tako. Zdaj je tako. Zdaj je tako, ko mora biti. Sem v zagretem stanju za borbo. Ne. Najprav kdor posluša verodostojnega duhovnega predstavnika, zagotovo doseže osvoboditev in se dvigne nad temo nevednosti. In tudi vidimo, ka Sanjaya na koncu celo Bhagavad Gita v bistvu govori Sanjaya Dhritarashtra, bi rekel, kar posluša, ne? In Dhritarashtra je tukaj želen, aha, kaj bo zdaj iz tega ratal, iz te borbe, ne? In Sanjaya mu pove in mu na koncu pove, tam, ko bo Krišna, ne, pa Arjuna, bo siguran moralnost in zmaga. Zdaj, koliko je to, Dhritarashtra, je to padalo redu na srce, ne vem, ne, ampak Sanjaya je jasno povedal, da bo tukaj Krišna in Arjuna bosta tista, ki bosta, ne, veliko deležna zmage, pravičnosti, moralnosti. Ne. In tako lahko mi vidimo, če bomo sledili te duhovne navodila, je nam na nek način navodila duhovnega učitelja, potem nam je zmaga, uspeh, ne, v življenju sigurno zagotovljen. Mogoče mi ne vidimo takoj v določeni situaciji. Ne, ali pa celo vidimo mogoče kdaj, da to ni, da je to poraz. Ampak to je zelo tako naš začasni, kratki uvid. Ne? Dolgoročno skozi življenje vidimo, mogoče tista ista stvar, ki smo prej mislili mogoče, da je za nas poraz, je za nas najboljša šola, najboljši trening in najboljša zmaga učenja. Ne? Mogoče v tistem času nam je bila videti kot zelo težka, ali pa bi rekel, kot da smo zgubili. Ampak v stvari, čez čas ugotovimo, lahko čez leta ugotovimo, ne, to je bilo za nas najboljše, samo jaz tega nisem tako videl. Ne, jaz tega nisem tako videl. Tako da duhovno znanje je zelo globoko. Ne, mogoče ne vidimo vseh stvari, vseh dejavnikov takih, ki so od začetka. Ampak, če prakticiramo, ne, bi rekel, znanje z Bhagavad Gita, v skladu, ne, tako, kaj je treba, potem čez čas definitivno lahko spoznamo stvari, ki mogoče od začetka se nas zdijo težke ali pa nerazumljive. Zakaj se to dogaja meni? Zakaj morajo dobri ljudje trpeti na tak način? Zakaj se jim dogaja take nesreče? Ampak ne. Krišna nam da določene okoliščine, določene teste, določene izzive, zaradi tega, da najdemo smisel v določenem trenutku, da se odločamo v skladu z navodili. Da nam priložnost, da se odločamo v skladu z navodili. Ne? Da se ponovno spomnimo tega, da ponovno koristimo v praksi to, kar smo se mi učili. Ne? In če ni, če to enkrat ne naredimo, drugič, tretjič, Krišna nam da nonstop priložnosti. Nonstop nam da priložnosti in nonstop nam govori, tudi svetuje, ne, nam pomaga. Ne. Tako da, tudi ena izmed besede je tukaj o osvojitelj bogatstva. Ne. Kaj zdaj se Arjuna bori za to, da bojemo bogatstvo? Ne. Arjuna se tukaj Krišna ga naslovi zaradi tega, ga naslovi kot osvojitelj bogatstva. Kot osvojitelj to pomeni, da je že osvojil. Ne. In bogatstvo je duhovno modro, duhovno znanje je pravo bogatstvo. Ne. In Krišna ga tukaj naslovi Arjuna. Ti si oseba, si že osvojil to znanje. Krišna je že naprej vedel, da je Arjuna to razumel, da je razblinil vse dvome, da je on osvojil to transcendentalno duhovno znanje, to pravo bogatstvo. Ne bi rekel, fizično zmago ali pa bogatstvo, da je premagal Duryodhana. Arjuna je osvojil bogatstvo s tem, ko je osvojil to znanje in to modrost. Ne? Je bil že v bistvu že osvojil bogatstvo. To, kaj se v zunajnem svetu dogaja pozneje, samo posledično, ki sledi notranjemu stališču Arjunove odločnosti in potem tudi Judištire, moralnosti in tako naprej. In so cel svet vzpostavili tako, kot mora biti, v skladu z duhovnimi načeli.
Ti si že mogoče na koncu odgovoril to, kar sem zdaj jaz malo zvedel tukaj. Ker prav Krišna govori od duhovne znanje. Hkrati mu daje navodila, da se v bistvu mora govoriti, je tudi čezmeren. V tem smislu, da mi, mislim, kjer je naš boj, ker se prav je svoje zvedno in nekaj Krušetra, oziroma moram to pozabiti, ker Krušetra ni bila neka simbolična stvar, ali pa tako, to je bil dejanski boj.
Yeah.
Sem tukaj zmeden, mislim,
Boj je pa čisto enostavno, tako kot je tukaj boj za moralnost, pravico. Ne, ti boriš boj isto. Ti hočeš vrednote, odlike, moralnost, čistoče, take principe, ki so duhovni principi. Ti hočeš v sebi, v svojem življenju in v okolici. Ne, in ti se boriš v svojem življenju s tem, da prideš do visokih vrednot, odlik, bakte, principov, ne, da te ne premagajo nagonijo, natretu, jezo, sovraštvo, sebičnost, aroganca, ponos. Ne. In tudi navzven se boriš, da drugim nudiš, ne, da jih inspiriraš, da jim daš čim boljše znanje, da ne delajo pozitivne vrline, bo pozitivne rezultat, ne, da ne delajo neumnosti in a karmo in grešno karmo, ne? To je boj. Boj je v tebi in okrog tebe, zunaj tebe. In ti ga vodiš, ta boj. Seveda, boriš ga v sebi, ampak to ne pomeni, da se boriš samo v sebi, ne vem, samo meditiraš, pa ne. Ti tudi navzven komuniciraš, deluješ s svetom, prispevaš s svetom. Ti nisi na tem svetu zato, da neki dobiš od sveta. Ti si v tem svetu, da daš nekaj svetu. Ne? Krišna želi od Arjune isto, da prispeva svetu, da naredi svet tak, kakršen mora biti, tak, kakršen je lahko, duhoven, ne pa poln enih sebičnih, arogantnih teh kraljev, ki so bila. Ne? To je boj, ne? To je boj vsak dan, vsak trenutek, ne? Se borimo s tem. Ja. Ja, ampak Krišna prav, ne boš se mogel izogniti, ne. Ti lahko greš v gost meditirati, ampak tvoja narava je taka pa taka in prej ali slej boš se mogel boriti, ne. Ne boš se izognil.
Včasih zgodi, da ti je včasih vse popolnoma jasen, recimo, kaj prebereš v Giti, pa hkrati priješ na del, kaj ti pa nič ni jasen. Kaj, nas to tudi na Krišna, ali takrat, kaj mi je jasno, mi Krišna pomaga, kaj mi pa ni jasno, sem brez slabi in sem v bistvu čisto vrenčan. To se mi dogaja zadnje čase z Gita, da včasih mi je vse jasno, kot smo, ja, včasih pa čisto zmena nastane. Ti si pa tudi na prejšnjem predavanju, da sam ne čisto govoril, da je Krišna kot zvest, on tudi prav Krišna, da vklapa, pa izklapa znanje.
Definitivno Krišna daje, ne, bi rekel, kot vest, razsvetljuje srce in daje znanje, ampak za nas je pomemben, da delamo in navznoter in navzven. Ne. Navzven delamo s tem, da pridemo čim bolj na nivo vrline. Zaprav, cel svoje življenje uskladimo na vrline in potem, ko bomo na vrlini, potem bomo lažje razumeli stvari, ne bo tako, kot praviš. Ne. Enkrat mi je to čist jasen, drugič mi pa ta ista stvar nič ne klapa. Ne? Zaradi tega, ker nismo na nivoju vrline, ne? Kaj gremo strast, neznanje in to. Ne? Zdaj, če prakticiramo in se dvigamo, da smo zmeri bolj na nivoju vrline, zmeri bolj stabilni na vrlini, ne? Še zmeri smo napeti, entuzijastični za doseganje duhovnega cilja, ne? Ampak smo v vrlini. Ne? Potem nam bomo bolj, bi rekel, stabilni v svojih znanju, veri, odločnosti in tako naprej. Ne? In potem, ko bomo tako navzven delamo, tudi navznoter delujemo, se povezujemo z duhovnim učiteljem in s paramatmo in tudi sami, bi rekel, če prakticiramo duhovno znanje v vsakdanjem življenju, potem imamo pratjakšo, neposredno izkušnjo. Ne, in ko imamo neposredno izkušnjo, potem ne bo tega nihanja tok pa tok. Ne. Čim več neposrednih izkušenj, zapravo, ko sprevedemo vdano služenje, praktično vdano služenje v vsakdanje življenje, potem imamo neposredno izkušnjo. In ko je to enkrat zmeri več 80, 24 ur, ne, potem je to neposredno naš duhoven življenje. In potem ne bo nekaj, aha, zdaj sem pa zmeden, zdaj pa tam. Ne, no, je naša neposredna izkušnja. Nihče nam ne rab govoriti, da sem jaz sit, če sem sam pojedel cel obrok. Ne. Zakaj je to moja izkušnja? Jaz sem pohon, do grla sem. To je moja izkušnja. O, kaj drug lahko vidi, pojedel si tri krožnike. Sam ne bo me on pripričal, lej, ko bo rekel, lej, pojedel si tri krožnike. E, ti boš sam, je mu neposredno izkušnjo, pohon sem, dajci. Ne, in tako je, pač, če prakticiraš duhovno življenje, vsak dan, zmeri bolj, zmeri več, ne, potem imaš zmeri več neposredne izkušnje, potem ni nihanje. Ne, da, veliko, dokler nimamo določene realizacije, izkušnje, ne, potem imamo tukaj nihanje. Aha, je to, a ni to, ne, a pa to je drugač. Ne. Seveda je, no, le, se dan ti isto primer, hrane. Ne, le, ti lahko iz zvezka, iz knjih, pa iz raznih doktorskih dezertacij ali pa zajurvede in z vsega tega preštudiraš. Ti si vata, pita, kapa, tak, 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 vse knjige, imaš okrog 3-5 zdravnika, vse čist naštudiraš. In potem se praktično naučiš in tudi kuhaš in tako in koristiš to v vsakdanjem življenju. Ne? Ti si pomagaš, za sem teorijo, za okoli se vse. Ampak na koncu koncu boš izmeri tvoja praktična izkušnja. Ko boš ti pojedel to, ko boš ti energetsko se počutil, bo on, ajurvedski zdravnik, vprašal tebe. Ne bo te on skozi solil pamet. To moš ko. Ne. Kako Krišna isto Arjuna zdaj. On te bo vprašal. Kako se počutiš? In ti si tisti, ko boš odgovoril. Ja. Zdaj sem pa ful poln energije. Čist kul se počutim. Držim se tega pa tega reda, dieta, to. Zdaj mi je kul. On bo tebe vprašal, ne bo on tebi govoril, ja, zdrav si. On ti od začetka pove, ja, to je najboljše za tebe, najboljše zdrav. Ampak tvoja neposredna izkušnja je tista, ki te bo najbolj ne, držala. In ta tvoja neposredna izkušnja je tudi tista, katera ti da največjo moč, da ti še naprej prakticiraš to način življenja. Ne? Aha, prišaden, vegetarijanski, v skladu s tvoj kapo, to, in to je to. In tako mi je isto. Ne? Jemo duhovno hrano, prišadam, ne delamo onih stvari, ne delamo teh, ono tretjo, delamo te, povolj, bolj, tro, vsak v svojem kadaktu, to, in ko ima vsak neposredno ne, zmeri več izkušnje, ne, seveda ti govorijo tudi drugi, ti bo govori šasta, ti govori guru, ti govori ono tretjo. Ampak tvoja, naša, neposredna izkušnja, to, ko doživljamo praktično v danu služenje, to nas vleče, ne, to nas spodbuje vsak na novo, ne, entuzijazem, inspiracija, ne? No. Pač tako priblizu. Pač vse smo vsi, vse ni, da pač so obdobja, ne, da lej, Arjuna je bil zelo specialna osebnost. Ne. Krišna naredi tako, ne, da nas nauči, ampak nas nauči tudi to, da si lahko zelo specialna oseba, pa imaš vsem teste, vsem imaš izzive. Okay. Vse kakšne vprašanje? Ne. Komentare. Srimad Bhagavad Gita ki jai.